إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا.
Salvo aqueles que se refugiam com um povo entre o qual e vós haja um tratado de paz, ou que venham até vós sem intenção de combater-vos, nem de combater o seu próprio povo. E se Alá quisesse, ter-lhes-ia dado poder sobre vós, e vos combateriam. Porém, se eles se afastarem de vós, não vos combaterem e vos propuserem a paz, então Alá não vos concedeu nenhuma autoridade, hostilidade contra eles.